7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Este oare pătrarul de veac pe care îl va împlini în curând Republica Moldova suficient de relevant ca să se umple de mândrie cetățenii ei? Or, barem să se mobilizeze pentru următorul sfert de secol ca să recupereze ce nu s-a reușit? Ca să nu mai spun de cei care regretă transformarea RSS moldovenești în stat suveran și independent. Despre asta vom discuta astăzi cu doi colegi de redacție, anunțând astfel lansarea noului proiect marca Europa Liberă, despre care o să tot auziți de acum încolo și chit că veți dori să-l și urmăriți. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. La Chișinău se desfășoară Congresul de Constituire al Partidului Acțiune și Solidaritate. Lidera grupului de inițiativă PAS, Maia Sandu, spune că nu s-a gândit niciodată că va iniția un proiect politic. Noi credem că Republica Moldova poate fi condusă și altfel, a spus fostul ministru al educației. Delegații din toată țara s-au convocat la Chișinău pentru a desemna organele de conducere ale partidului și pentru a vota statutul formațiunii politice. Doamna Maia Sandu spune că acestui proiect politic PAS i s-au alăturat 7500 de persoane, iar în 20 de centre raionale au fost constituite organizații teritoriale. În Moldova se află de ieri comandantul forțelor americane din Europa, generalul Ben Hodges. Pe agenda sa se află întâlniri cu militarii moldoveni și americani care participă la exercițiul Dragon Pioneer 2016, informează ambasada americană la Chișinău. Liderul partidului Casa Noastră, Grigore Petrenco, a fost arestat ieri de mascați la aeroportul internațional Chișinău, în timp ce încerca să părăsească țara. Luna trecută, Petrenco și ceilalți membri ai grupului său au fost eliberați din arest la domiciliu și plasați sub control judiciar, având interdicția de a părăsi Republica Moldova. Grigore Petrenco și colegii săi au fost reținuți în timpul protestului din 6 septembrie, după ce s-au încăierat cu forțele de ordine în fața Procuraturii Generale. Ucraina a câștigat competiția Eurovision 2016 cu piesa 1944, interpretată de Jamala. Pe următoarele două locuri în clasament s-au situat Australia și Rusia. Finala s-a desfășurat ieri seară la Stockholm, în Suedia. Piesa aleasă de Ucraina să o reprezinte evocă deportarea de către Stalin a tătarilor din Crimea. Textul în limba engleză al piesei este scris chiar de cântăreață, fiind inspirat din amintirile străbunicii sale, deportată cu cei 5 copii din Crimea, alături de alți circa un sfert de milion de tătari. Foarte puțini au supraviețuit deportării forțate. Tătarilor din Crimea li s-a permis să se întoarcă abia în anii 80. Jamala a declarat că melodia sa este o condamnare a anexării Crimeei de către Rusia în urmă cu 2 ani și a invitat respectatorii să voteze în favoarea ei tocmai pentru a arăta opoziția oamenilor față de anexarea Crimeei. Oficiali politici de la Moscova și din Crimea au protestat împotriva acestei alegeri destinate, potrivit lor, să denigreze Rusia, iar televiziunea de stat rusă a prezentat textul melodiei ca fiind despre migrarea oamenilor către o viață mai bună. Secretarul de stat american John Kerry se află în Arabia Saudită, unde pe agenda discuțiilor se află conflictele armate din Siria, Libia și Yemen. După întâlnirile din Arabia Saudită, John Kerry merge la Viena, unde va coprezida împreună cu ministrul italian de externe Paolo Gentiloni convorbiri pe tema libiană, iar apoi împreună cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov convorbiri pe tema situației din Siria. Apoi secretarul de stat american merge la Bruxelles, unde va participa la reuniunea miniștrilor de externe din țările NATO, pentru ca apoi să-l întâlnească pe președintele Barack Obama în Vietnam. Directorul Agenției Europene de Poliție Europol, Rob Wainwright, a declarat că membrii ai grupurilor teroriste ar putea comite atacuri cu ocazia campionatului european de fotbal Euro 2016, programat în Franța în perioada iunie-iulie. Declarația sa a fost făcută într-un interviu cu publicația germană Die Welt. Senatul francez a dispus prelungirea stării de urgență până la sfârșitul lunii iunie, în contextul campionatului european de fotbal și competiției cicliste Turul Franței. Euro 2016 începe la 10 iunie și va dura aproximativ o lună. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Alexandru Canțâr și Mihaela Gerasim, colegii mei de la Europa Liberă. Ei fac parte din echipa antrenată în pregătirea unui serial de 25 de portrete video, prin care încercăm să facem un fel de bilanț al sfertului de secol care a trecut de când Republica Moldova și-a declarat independența. 25 de ani de independență, e mult sau e puțin? Ca să ne pară mult, spunem un sfert de secol. Ca să fim realiști, spunem doar 25 de ani. E mult pentru cei care așteaptă rezultate concrete, palpabile, în buzunar, în portmonie. E foarte puțin pentru cei care au trăit vremuri de tristă pomină și cunosc cât de greu să iese dintr-un regim totalitar, sovietic, etc., etc. Astăzi încercăm să ne dumerim în subiectul ăsta, e mult sau e puțin, cu colegii mei de la departamentul televiziunii. Avem noi la radio un asemenea departament care a inițiat un proiect, Republica Moldova, un sfert de secol de independență. E mult sau e puțin 25 de ani? Avem ce trece la bilanț deja? Cum crezi, Neta?
Pentru mine independența e întreaga mea viață. Un pic mai mult. Eu sunt mai mare un pic decât independența. Cred că e puțin pentru un stat. Pentru fiecare om depinde fiecare ce simte după ăștia 25 de ani. Pentru mine 25 de ani au început de la teancurile de cupoane, le număram și pe care părinții le băgau în divan. După care au venit timpurile în care părinții mei primeau un loc de salariu, primeau saci cu zahăr sau alte produse.
Asta e ceea ce ții minte dumneata. Și atunci, ceea ce ții minte dumneata, crezi că e valabil ca să te apuci acum să folosești ca material jurnalistic asta?
Absolut. Fiecare dintre cetățenii acestei țări au trecut prin anumite perioade mai ușoare, dar și perioade mai grele. Eu mă bucur că m-am născut într-o țară independentă, într-un stat independent. Fiecare dintre noi, acum, după 25 de ani, poate evalua singur. Dar experiența și momentele prin care am trecut întreaga populație, acum ne ajută să facem un bilanț. Întâlnești oameni și pur și simplu îi asculți. Pentru că, de fapt, ăsta este scopul principal al campaniei pe care o lansăm. Să ascultăm oamenii, să vedem cum au trecut ei prin ăștia 25 de ani și ceea ce este și mai important, cum văd ei că vor trece următorii ani.
Sandu, cum facem ca să nu ascundem gunoiul sub preș? La sigur, între oamenii pe care îi întâlniți, intervievându-i, sunt din ăștia care nu sunt la fel de mândri ca Mihaela. Sunt unii care spun, da, mi-a trebuit oare asta și i-am văzut umblând cu drapelul roșu, cu Săcerea și cu Ciocanu, care cred la fel ca Putin că cel mai mare dezastru al secolului 20 a fost destrămarea Uniunii Sovietice, când nouă ne-ar fi stat mult mai bine într-un imperiu, unul sau altul, răsăretean sau occidental. Deci acum în acest bilanț, cum se încadrează regretele acestor oameni?
Bine, în primul rând există o altă apreciere, că cea mai mare nenorocire a secolului a fost apariția Uniunii Sovietice. În general, este o provocare profesională în a reflecta asemenea evenimente, pentru că aici avem o marjă oarecum diferită de a vedea lucrurile, simplificată. Deci există un fel de abordare festivistă, ea vine mai degrabă din partea autorităților, din partea celor care sunt tentați să prezinte mai multe realizări decât există în realitate. Pe de altă parte, există un mod mai degrabă de tonalitate pamfletară de a nega absolut totul, de a blestema, dacă vreți, și evenimentul care s-a produs acum 25 de ani și modul și parcursul acestor 25 25 de ani, modul în care s-a reflectat totul asupra destinelor. Vă amintiți de zicala oarecum ironică care spune că cei care se vor purta rău în această viață, în alte viață se vor naște și vor trăi tot în Republica Moldova. E destul de dură, dar reflectă în mare parte modul în care oamenii văd, foarte mulți oameni văd, mai ales cei care au votat cu picioarele ieșind, plecând din Republica Moldova și au plecat foarte mulți.
Aici. Când spui dumneata că, vezi, doamne, au fost și performanțe și polemica cu întâi stătătorii acestui stat, este că, da, poate voi n-ați făcut exact în momentul decisiv maximum posibil. Când unii care au semnat declarația de independență și atribui meritul de a fi declarat independența și după asta meritul de a fi făcut legi, dar poate au făcut foarte puțin.
Dacă astăzi avem ceea ce avem în această Republică Moldova, asta înseamnă că în aceștia 25 de ani au fost momente când politicienii nu și-au făcut tema pentru acasă. Chiar dacă ei vin cu tot felul de laude, cu discursuri, le place să iasă pe 27 august și să ne amintească cine au fost semnatarii declarației de independență, din ceea ce vorbim noi cu oamenii zilnic, din asta vedem că ei au tare multe restanțe în fața acestui popor.
Și atunci alegeți pe cei nemulțumiți? Pe cine alegeți? Unde mergeți cu sondele, Sandu, ca să fie portretizare corectă, să nu fie nici exagerat de planfletară, nici triumfalistă, dar să fie și sociologică, ceea ce este imposibil doar în 25 de portrete pe care le aveți. Cum vă alegeți voi interlocutorii?
Vorbeam de dificultatea unei decizii editoriale în acest sens. Nouă ni s-a părut că cea mai bună soluție este să prezentăm portrete ale oamenilor. Modul în care se reflecte, se focalizează în destinul unui om sau altul, fie că e tânăr, fie că e mai în vârstă, tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani. Întrebai dacă cei care au fondat sau cei care au participat la evenimentul independenței au făcut tot sau dacă li se reproșează ceva. Știți cum se ironizează ca și în cazul altor state. Republica Moldova s-a născut ca un stat foarte promițător și va rămâne pentru totdeauna așa, doar așa, promițător.
Să sperăm că nu, totuși.
Să vedem.
Dar spre deosebire de alte state care au luptat pe bune, gândiți-vă, cei care au fondat Statele Unite ale Americii, ce efort trebuie să facă, câte păcate, câte schelete au lăsat în dulap ca să ajungă să scrie o Constituție, să o bată în cui și după aceea să o respecte. Ori, dreptate au cei care spun că statalitatea Republicii Moldova a fost totuși o mană cerească. Uneori un cadou nemeritat și poate din cauza asta oamenii dau cu piciorul în cadou ăsta.
Oamenii nu dau cu piciorul în cadou ăsta. Este adevărat că această independență s-a rostogolit oarecum la picioarele moldovenilor. Au existat niște excepții de luptă, de sacrificii, dacă doriți, dar în mare, pentru sutele de mii de moldoveni care au scandat aici în Piața Mare a Adunării Naționale, pentru cei care au fost în scenă și au fost foarte vocali, independența, în mare parte, și trebuie să o recunoaștem, s-a rostogolit la picioare. A venit ca un fel de consecință a celor întâmplate în fosta URSS. Întristează, a întristat, a dezamăgit cel mai mult modul în care s-au ciocnit marile speranțe, marile iluzii pe care le avea populația de realitate. Metabolismul moldovenilor s-a dovedit a fi foarte mic la democrație, la capcanele pe care le-a întins capitalismul, viața care s-a întâmplat după acel 27 august. După
deci 25 de ani înseamnă iluzii pierdute? Mihaela, ce crezi?
Din filmările pe care le facem, eu cel puțin, un lucru am observat la foarte mulți oameni. Pentru mine asta e ciudat. Oamenii continuă să așteaptă să vină cineva să le dea.
Dacă deci nu ne-am imunizat, da?
Nu cred. Și nu vorbim doar de generațiile care au acum, hai să zicem, 70, 80, 90 de ani. Vorbim de generații mai tinere decât părinții mei. Generații care ar fi putut în acești 25 de ani să-și construiască un alt fel de mod de trai, un alt fel de mod de gândire. Dar undeva lucrurile s-au oprit, lucrurile au încremenit. Și vă amintiți de campania Europa Liberă de vara trecută, când în fiecare seară stăteam de vorbă cu oamenii din localitatea în care eram. Și mulți oameni adresau întrebări, dar în același timp se plângeau. Da, situația în Republica Moldova e grea, dar, scuzați-mă că sunt mai naivă sau poate mai optimistă, dar eu cred că fiecare poate să facă ceva. Și Cu asta am rămas în ăștia 25 de ani. Eu cred că de ce trebuia să scăpăm în 25 de ani și aceste iluzii pe care le-am avut trebuiau să fie materializate prin propriile fapte. Dar unii dintre cetățenii Republicii Moldova au continuat să aștepte să le dea cineva de lucru, să le dea cineva un salariu, dar e dureros să te gândești că fiecare moldovean are o pensie mizerabilă, dar nimeni dintre ei, atâta timp cât au avut perioada asta de muncă, nu s-a gândit, mă, dar cum îmi fac eu pensia?
Cum cotizez
eu la stat? Că eu voi ajunge la bătrânețe și am nevoie de o pensie. Asta tot e dureros, dar în același timp, asta este realitatea noastră.
Trebuie să calci pe greblă. Sandu, oamenii cu care stați de vorbă, bare m-au înțeles că după 25 de ani sunt și ei responsabili, nu doar decidenții care ne dau sau nu ne dau pensii, dar și ei sunt responsabili pentru viața lor, pentru că Mihail a pomenit campania noastră de anul trecut, când noi încercam să le vorbim din perspectiva orizontului nostru de democrație americană, în primul rând, că e timpul să vă luați viața în mâini, să vă alegeți un primar care să vă reprezinte, să cheltuiască puținele cotizații pe care le puteți aduna cu foarte multă chivernisială. Acum când vorbiți cu oamenii ăștia, ai tu senzația că oamenii măcar au înțeles că 25 de ani e suficient ca să înțelegi, domnule, că trebuie să îți asumi, în primul rând, responsabilitatea pentru eșec și mai ales de aici încolo să acționezi în consecință?
Din punctul meu de vedere, am înțeles mai puțin decât mi-aș fi dorit eu sau am fi vrut noi. Lumea este diferită, rămâne foarte diferită, foarte polarizată, cu o privire foarte diferită asupra tot ce s-a întâmplat și asupra modului în care ei ar fi trebuit să se simtă, să se regăsească în nou context.
La polarizare revenim imediat, că asta e un compartiment separat.
Da, din punctul meu de vedere, în foarte mulți dintre cei cu care comunicăm cu bunăvoință și în niciun caz cu vreun fel de dojană sau reproș, e cu încercarea de a înțelege, de a-i prezenta așa cum sunt, pentru că asta ne-am propus să arătăm realitățile prin acești oameni, prin destinile lor. Din punctul meu de vedere, foarte mulți au rămas în starea de homo sovieticus, de oameni care sunt locuitori a unei republici pur și simplu post-sovietice, unei țări post-sovietice, care nu s-a transformat, nu s-a transfigurat în altceva. Deocamdată, cum vedem că a fost parcursul altor entități foste sovietice. Există mulți care înțeleg, au învățat lecția și au învățat-o într-un mod extrem de dureros, trecând prin foarte multe încercări și răni, urmări grave, cicatrici, dacă vreți, asupra modului lor de a fi, asupra vieții lor, destinului lor, familiilor. Există mulți care au plecat și este un fenomen absolut deosebit pentru un stat.
Apropo, deja în portretele pe care le-am filmat până în acest moment și pe care oamenii vor putea să le urmărească în perioada mai-iunie, cred că nu este niciun film, niciun portret în care să nu fie prezent elementul migrației. Toată lumea se plânge și toată lumea vorbește despre migrație, despre sate pustiite și familii destrămate.
Așa este. Cum este prezent mereu dimensiunea asta a dezamăgirii și a așteptărilor înșelate pentru foarte mulți. Sigur că apare înțelegerea oamenilor că nu trebuie să așteptăm să ni se dea, trebuie să facem ceva. Însă încercările multora pe parcursul acestor 25 de ani s-au ciocnit de o guvernare extrem de proastă în principiu, care nu a încurajat oamenii cu inițiativă, dornici și capabili de a realiza ceva, și atunci dezamăgirea a fost dublă și mai gravă. Și cum spuneam mai sus, mulți au preferat să-și exprime patriotismul prin intermediul picioarelor, plecând. Sigur că este vorba de o emigrare cu caracter economic, întâi de toate, pentru că e sărăcie. Dar dincolo de asta, am întâlnit mulți oameni care s-au stabilit deja sau sunt provizoriu peste hotare, care nu au niciun sentiment de dragoste, de patriotism, în sensul că țin la această...
Îi doare ce se întâmplă,
da,
aici.
Țin la această parte a lumii unde m-am născut eu și vreau să se refacă cumva. Mulți deja au ajuns într-un fel de dezgust. Iar ceea ce numim noi dor, pe care îl au foarte mulți. E un sentiment foarte simplu pe care îl are fiecare om pentru niște locuri prin care s-a perindat, a trecut, unii sunt părinții, eventual.
Dacă eu aș fi făcut, mi s-ar îngădui să fac un bilanț propriu, aș zice că marele eșec al acestui sfert de secol este faptul că diriguitorii, dar și comunitățile, n-au știut să depășească această dezbinare embrionară care exista atunci când unii vroiau ceala și alții vroiau hăisa, ori toți ambasadorii care erau pe aici spuneau, domnule, voi aveți o valută care trebuie să știți să o valorificați. Multilingvismul, comunitățile astea distincte, dar care erau forțate să stea împreună și în loc să le adune, să știe să depășească barierele între ele, de fapt s-au făcut baraje mai mari, s-au zidit haturi suplimentare. Mihela, ce zic oamenii cu care stai de vorbă?
E greu de spus. Noi întotdeauna, chiar și pe la televiziuni, chiar și când mergem și discutăm cu oamenii, ce discutăm? Est sau vest? Deci acești doi poli, îi știe și baba Ioana și copilul care...
Cel mai rafinat intelectual.
Da, cel mai rafinat intelectual. Est sau vest? Eu am fost în decembrie, Radio Europa Liberă a avut un proiect în Lituania, și lituanienii îmi vorbeau cu atâta mândrie că în momentul în care Lituania a decis sau s-a întrebat dacă vrea să fie membru al Uniunii Europene, Parlamentul lituanian a votat în unanimitate că Lituania va fi membru al Uniunii Europene. În Republica Moldova e greu să spunem cum se va reuși să fie consolidată societatea, pentru că atâta timp cât, cum ați spus dumneavoastră, diriguitorii spun oamenilor ceva. Eu cred că tare mult depinde de coloratura politică.
Dar în afară de cei care de
pentru
multe ori...
că societatea așteaptă. Eu de exemplu asta am
impresia. Cei de sus preferă să tacă în multe situații. Și îți dau un exemplu. Acum când biserica iar s-a gândit că trebuie să se supere pe 2-3% cât îi numără ei, da? Pe cei care cu orientări sexuale netradiționale, autoritățile și-au făcut datoria, de voie de nevoie au votat o lege privind egalitatea, pe când, iată, acum din societate, de la preoți, de la aceste comunități, iarăși apare interesul ăsta pentru oamenii ăștia care nu vor altceva decât să fie lăsați în pace. Atunci când e adevărat ei, poate exagerat de ostentativ la părerea majorității, se bagă în știrile de la televizor, dar populația, ca și cum peste voința diriguitorilor, vrea să fie auzită și zidește acest hat. Haturile astea care în mod, cum să vă spun, natural ca și cum apar, că iată la cimitir acum de blajini, unii au venit cu mai multe cadouri, alții au venit cu mai puține cadouri, dar totul au venit la cimitir. Haturile astea, cum să le depășim și dacă este un teren pe care noi ne mai putem întâlni ca să discutăm la modul pașnic despre est sau vest sau despre albastru sau roșu?
Pot să zic doar că 25 de ani e puțin pentru a depăși aceste haturi.
Balticii au știut să depășească.
Au știut, dar balticii în general sunt, pentru Republica Moldova, e un popor de apreciat. Niciodată nu știu dacă va reuși Republica Moldova să fie ca ei.
Problema este, iată, pornind de la exemplu pe care l-ai oferit acum, problema este nu ca autoritățile să facă acte de să comită acte de eroism și să fie blamate sau lăudate pentru așa ceva. Problema este că aceste autorități să facă așa ca o majoritate a populației să înțeleagă necesitatea sau caracterul nociv al unui act, a unei legi, a unei acțiuni și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, Republica Moldova rămâne probabil cea mai fragmentată societate din fosta URSS, poate cu unele excepții, nu o să le discutăm acum, lasă impresia unor vehicule cu viteze diferite. O parte a populației se mișcă cu o viteză mai mare într-o direcție, altă parte a populației se mișcă mult mai încet, uneori în sens invers și așa mai departe. Lucrul cel mai dezamăgitor pentru mulți este că după 25 de ani, care sunt totuși foarte mult, Mihaela e optimistă, ea poate fi în ea se reflectă de fapt. Modul, entuziasmul pe care îl aveau în medie majoritatea celor care participau și au votat atunci în Piața Mare a Adunării Naționale. Sper ca dezamăgirile să nu fie pe potriva celor care au fost peste
mulți ani. Cu siguranță și în acest moment dezamăgiri există foarte multe și nu numai în cazul dumneavoastră mi-au dat așa multor
dar, autori. Dar tristețea, spuneam, sau dezamăgirea exprimată de foarte mulți dintre interlocutorii colegilor noștri este că nu s-a schimbat mare lucru din data proclamării independenței
Republicii
până acum. Dacă te uiți la modul în care gândesc unii oameni, modul în care păstrează anumite convingeri, modul în care se schimbă, îți dai seama că, de fapt, mari schimbări produse în forul interior al omului, așa cum a fost moștenit din URSS, nu s-au produs.
M-ai adus iarăși la întrebarea principală. După ce ați făcut aceste sondaje, eventual sumarizări, după 25 de ani, pe ce teren deja comunitățile, societatea construiește mai departe viața lor? Au văzut că guvernanții nu întotdeauna sunt cei mai buni. Au văzut că tătuca nu mai vine. Au văzut că nu avem petrol nici măcar la Cahul. Pe ce teren crezi că se vor mișca mai departe? Pe dragostea proverbială pentru glia strămoșească? Pe comuniunea micii celule familiare? Pe bunăstarea proprie? Pe dorința de a avea cea mai mare mașină? Pe ce credeți că va merge mai departe următorii 25 de ani Republica Moldova?
Nu e proroc în țara lui. E foarte greu să spui cum se va merge. Cert este că acum se merge mare parte pe egoism, pe lecția învățată, pe dorința ca măcar copiii să-și găsească un rost pe potriva așteptărilor. Totul depinde iarăși de ce se va întâmpla. Iarăși trebuie să vorbim de un fundal al dezamăgirilor. Când vorbim de tineri și de faptul că ei nu se regăsesc în mare parte aici, păi s-a întâmplat exact ce nu trebuia să se întâmple. Atunci când au izbucnit, când s-au revoltat, au învățat o lecție ulterior foarte dură. Că nu se întâmplă nimic. Că viața lor, opțiunea lor sau dorința lor, dezamăgirea lor, nu contează. Ea nu s-a regăsit nici în sala de judecată, nu s-a regăsit în politicile statului, nu s-a regăsit în comportamentul politicienilor sau celor care sunt acum în prim planul politic sau de afaceri.
Nu, nu faci decât să-i excluzi porțiuni din teren pe care eu credeam că se poate construi viitorul.
Dacă îmi permiteți.
Mi-ata, cum crezi? Pe care porțiune?
Sunt mulți care continuă să creadă că ceva se poate de făcut aici. Doar că mie mi se pare că ei sunt prea puțini. O bună parte din populația Republicii Moldova s-a resemnat cumva. Da, se uită la televizor în fiecare seară, se revoltă, nu le plac foarte multe lucruri. Dar ei s-au resemnat pentru că își au casa lor, în satul lor, vecinii lor, rudele lor, cimitirul blajinii lor și așa mai departe. De ce depinde schimbarea în următorii ani? Cei care
deja voastră, apropo, a pierdut dorința, ori încă nu, de a face ca Ion Ștefăniță, de exemplu. Eu mă uit la omul ăsta sau la Oleg Brega. Ce-i pasă lui de libertatea tuturor celorlalți? Sau ce-i pasă lui Ștefăniță de faptul că o să avem un oraș vechi sau nu? Cu îndrătnicii, luptă cu mașinăria birocratică, oamenii ăștia... Am dat doar două exemple. Și oamenii entuziaști mai sunt, dar de unde și iau iseva energia? Asta pe mine mă interesează, dacă este rezerva de aur a viitorilor 25 de ani.
Cât de mult acești oameni se vor implica? Iată, asta este întrebarea cea mare. Eu pot să fac o comparație cu 5 ani în urmă, pentru că am și eu prieteni, am o gașcă, da? Deci prietenii cu care eram 5 ani în urmă aveam atâtea planuri. Deci noi eram seara la bere în care planificam cum va fi Republica Moldova peste 5, 10, 15 ani. În anii care au trecut, ori s-au împrăștiat, unii dintre ei au plecat, unii au rămas, încearcă să facă ceva, dar oricum sunt în minoritate. Când zic în minoritate, mă refer la faptul că noi putem să ne revoltăm sau prietenii mei sau oamenii activi ai acestei republici pot să se revolte pe Facebook, pot să iasă la un meeting, pot să facă ce pot ei mai bine la locul lor de muncă, dar asta deocamdată e prea puțin, pentru că majoritatea populației trebuie să conștientizeze că e nevoie de mult mai mult. Ceea ce observ eu din filmările la care merg, e că oamenii nu știu să ceară. Mergem odată la 4 ani, sau se întâmplă mai des, oamenii votează. Te aștepți ca să ceri raport de la acel om care ajunge în Parlament sau formațiune politică, căruia tu i-ai dat votul tău. La noi oamenii nu știu să ceară. Oamenilor li se pare, la un moment dat, parcă a devenit o normalitate. să se fure, să se ia, să nu existe nicio frică față de această populație, să nu existe niciun fel de raport în fața oamenilor.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Alexandru Canțăr și Mihaela Gherasim, colegii mei de la Europa Liberă. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbăta, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.